mootummaannaa Oromiyaa ibsaa gaazexeessotaaf kenne irratti erga labsii yeroo muddamaa labsame as hidhattoonni shanee ittiin jedhe 2000 naannicha keessa socho'atu jiranii tarkaanfiin irratti fudhatameera jedheera. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattoonni 200 lakkaa'aman ammoo gama abbootii gadaatiin harka isaanii kennataa jiru jechuun ibsan. Dhimma kanarratti kan mootummaan shanee jedhee isaan waamuu fi kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhanirra hanga ammaatti wanti dhaga'ame hin jiru. Gama biraan obbo Haayiluu Addunyaa godinaalee garaa garaa keessa namoota sababaa balaa uumamaaf namtolchee hanqee isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi taasifamaa akka jiru ta'uu dubbataniiru. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa nu ergee kunoo.
Mootummaan naannoo Oromiyaa har'a gaazexeessitootaaf dhimmoota garaa garaa irratti ibsa kennee jira. Gama nageenyaatiin nageenya naannoo Oromiyaa eegsisuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatameen hidhattoota mootummaan shanee jedheetti waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii of waaman 2000 lakkaa'aman irratti tarkaanfii fudhatameera jechuun ibseera. Muddee 16 hanga muddee 30 bara 2014 naannoo Oromiyaa keessa kan socho'an hidhattoota 876 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuudhaan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsanii jiru.
Humna shoror keessaa qabeenyaa fi jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti immoo tarkaanfii keessa deebiin qabne qaamoleen nageenyaa fudhachuu irratti argamu jecha 7 keessatti qofa gareen shoror keessaa 876 ta'u tarkaanfiin keessa deebiin qabne irratti fudhatamee jira jecha. Amma ammaatti erga rabsiin yeroo ariifachiisaa labsame asitti humnoota shoror keessaa miseensotaa fi hidhattoonni isaanii 2439 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechaadha. Kana qofa otoo hin ta'in miseensonni 100 lakkaa'aman harka kennatanii jiru. Kaan immoo madoo fi booji'amuu danda'ee jira jechaadha. Tarkaanfii kana mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kan itti fufuu fi humna shoror keessaa jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti tarkaanfii kana cimsee kan itti fudhatu ta'a jechaadha.
Naannichatti carraaqqii nageenya eegsisuudhaaf taasifameen ijaarsa gaachana sirnaa jedhamuun bu'aan argameera kan jedhan obbo Haayiluun waamicha abbootiin gadaa taasisan dargaggoonni hedduun garee hidhattootaa keessatti makamanii turan harka kennataniirus jedhan.
Waamicha abbootii gadaa taasisaniin dargaggoonni 312 ta'an harka isaanii abbootii gadaatti kennatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jechuudha. Kun ammas kan jajjabeeffamu.
Dabalataan balaa uumamaa fi namtolchee naannicha keessatti mudateen lammiilee saaxilamoo ta'aniif mootummaan deeggarsa taasisaa jira kan jedhan hoogganaan kun ammatti balaa uumamaa qaqqabeen lammiilee rakkoon irra qaqqabe Booranaa fi Baalee Bahaa akkasumas bakkeewwan garaagaraatti deeggarsa taasifamaa akka jiru eeraniiru.
Godinaalee Oromiyaa Boorana Baalee Bahaa Gammoojjii Harargee Lamman keessatti hir'ina roobaarraan kan ka'e namoonni rakkoodhaaf saaxilamanii jiru jechaadha. Kana qolachuudhaaf mootummaan deeggarsa adda addaa kennaa jira. Namoonni deeggarsa barbaadan Baalee Bahaa keessatti 2251,662 yoo ta'an Boorana keessatti 136 sababa hongee kanaan rakkoo saaxilamanii jiru. Deeggarsa adda addaas mootummaan taasisaa jira jechaadha. Boorana qofaaf midhaan deeggarsaa gosa adda addaa kuntaala 1,125,608 deeggarsa taasisnee jira. Deeggarsi kun kan taasifame humna mootummaa naannoo fi kan federaalaatiin yeroo ta'u Baalee Bahaattis akkasuma midhaan kuntaala 23,500 deeggarsi taasifamee jira. Kun kan idileedhaan deeggaraman hin dabalatu jecha. Dhiyeessii bishaanii namaa fi looniif dhiyeessuudhaaf boottee ramannee bishaan deddeebisuu irratti argamu. Godina Booranaatti boottee bishaan deddeebisan 38 bishaan deddeebisuu irratti argamu. Baalee Bahaarratti akkasuma saba hongeetiin hir'ina uumameen boottee 14 hojii irratti argama. Kun gahaa miti rakkoo uumamee amma jiru wajjiniin gahaa miti. Nyaata beelladaas akkasuma dhiyeessuu irratti argamu. Nyaata beelladaa hanga ammaatti beelii 1,344 dhiyeessinee jira jechaadha. Naannoo hongeedhaan hubaman kanatti jechaadha. Kun humna qabnuun deeggarsa taasisuu irratti argamna.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatameera jechuudhaan kan ibsa irratti waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman mootummaan hidhattoota shanee kan ittiin jedhu hoogganaa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.